Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី13ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងក្បួនរថយន្តរុស្ស៊ីចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្តកិច្ចចរចាគ្នាពីបទឈប់បាញ់គ្នា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបាតុកម្មតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមម្នាក់ចេញមកទទួលញាតិទេ
អើចាងបន្ធំបាទចាងបន្ធំណាជួនសុខសាណាមកសុំទោសបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះ
មែន
មែនមែនមែនមែនសុំទោសថ្ងៃណាណា
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធា130នាក់ទៅកាន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយស្វែងរកវិធីដោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ភៀសខ្លួនដែលជាប់គាំងក្នុងតំបន់ភ្នំដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមស៊ូនី
As the president has made very clear we're not going back into Iraq
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Chuck Hagel បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបញ្ជូនទីប្រឹក្សាទៅកាន់ក្រុងអ៊ីបិលគឺដើម្បីជួយត្រឹមកម្រិតផ្ដាល់យោបល់ដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមដូចលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់យើងមិនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញដើម្បីចូលរួមក្នុងទំហំបេសកកម្មវាយប្រយុទ្ធដូចមុនដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេជាពិសេសទៅទៀតនោះការបញ្ជូនទៅនេះមិនមែនជាកងទ័ពប្រយុទ្ធក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងទេយើងនឹងគ្មានកិច្ចប្រតិបត្តិការរបៀបនោះដែរមន្ទីរបញ្ញកោនបានប្រកាសពីការបញ្ជូនក្រុមទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ផ្នែកយោធាស្រដៀងគ្នាចំនួន300នាក់ទៅកាន់ក្រុងបាដាតកាលពីខែមិថុនាដែរក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទូចនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្បួនរថយន្តជំនួយមនុស្សធម៌រុស្ស៊ីដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេលោករដ្ឋមន្ត្រីអាសែនអាវ៉ាកៅបានហៅក្បួនរថយន្តនេះថាជាការបង្ករឿងដោយអ្នកឈ្លានពានដ៏ឥតខ្មាស់ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបាននិយាយថារថយន្តកម្មញុងចំនួនជិត300គ្រឿងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារកំពុងដឹកជញ្ជូនជំនួយរាប់រយតោនសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនោះអ៊ុយក្រែននិយាយថាការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នេះអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានទាល់តែមានការត្រួតពិនិត្យពីអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាមុនសិនស្ថានភាពនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានការអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅព្រំប្រទល់ដែនក្រោយពេលក្បួនរថយន្តបានបើកមកដល់ជាយដែនដែលមានចម្ងាយ750គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងមូស្គូនោះក្រុមអ្នកចរចាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំណត់ពេលជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងលើកែក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនៃភាគីទាំងពីរមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងផុតកំណត់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវផុតនៅនាទីចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះបានគម្រាមឲ្យមានការវាយប្រហារគ្នាបន្តទៀតការវាយប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាមកបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួនជិត2000នាក់ភាគច្រើនជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយសារអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយលុកដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ក្រុមជីវពលហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់កាហ្សា ក្រុមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដករបាំងរារាំងដែនដីស្របនឹងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាមទារឲ្យហាម៉ាស់ដាក់អាវុធចុះទាំងស្រុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃធនាគារ ANZ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រុមតំណាងពលរដ្ឋបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះគឺដើម្បីឲ្យធនាគារនេះដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ដែលទទួលលុយកម្ចីពីក្រុមហ៊ុន ANZ ដើម្បីវិនិយោគដំណាំអំពៅវិនិយោគនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងជីវភាពពួកគេដែលគ្មានការរកដំណោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនរយគ្រួសារធ្លាប់បានព្រមានថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ារហូតប្រសិនបើធនាគារមិនចេញមុខដោះស្រាយក្នុងការផ្ដល់សំណងដល់ការខូចខាតរបស់ពួកគេទេ The Voice of America VOA លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានជំរុញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការឆ្លើយតបចំពោះកង្វះខាតក្រុមគ្រូពេទ្យគិលាននុបដ្ឋានិងសម្ភារៈបរិការពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាដែលកំពុងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានគីមូនថ្លែងថាការឆ្លើយតបដោយមានការរៀបចំជាសកលនោះគឺជារឿងចម្បងចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ទុះមេរោគដែលមិនធ្លាប់កើតមានដកអក្រក់ពីមុននេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជៀសវាងការរន្ធត់និងការភ័យខ្លាចដោយបានបញ្ជាក់ថាមេរោគអ៊ីបូឡាអាចទប់ស្កាត់បានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងថាមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះមេរោគអ៊ីបូឡាកាលពីខែកុម្ភៈភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាលេអូន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអ្នកចូលចិត្តខ្សែភាពយន្តនៅចងចាំលោក Robin Williams ថាជាតារាភាពយន្តនិងតារាកំ pl ែងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់បាតកម្មតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមមិនមានមន្ត្រីទូតវៀតណាមណាម្នាក់ចេញមកទទួលញ៉ាត់កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកថេតសម្បត្តិអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមជួយកូនក្មេងកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅខេត្តចំនួន3អ្នកនិយមភាពយន្តនៅពាសពេញពិភពលោកនៅចាំលោក Robin Williams ថាជាតារាភាពយន្តនិងអ្នកកំ pl ែងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់លោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអាយុ63ឆ្នាំហាក់ដូចជាបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង San Franciscoលោក Mike O'Sullivan បាននិយាយជាមួយអ្នកនិយមលោកមួយចំនួនដែលបានមកជួបគ្នានៅ Hollywood ដែលមានឈ្មោះលោកចាទុកនៅលើផ្លាកសិលាហៅថា Walk of Fame ដែលលើនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នមួយលោកកាយ៉ានប្រាយសម្លួសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទស្សនិកជនពីជុំវិញពិភពលោកបានសម្ដែងការគោរពដល់លោកនៅសង្កាត់មហាវិថី Hollywood ដែលមានចារឈ្មោះរបស់តារាភាពយន្តល្បីល្បាញនៅលើផ្លាកសីឡារួមទាំងលោក Robin Williams Mike Ravisa មិនព្រមជឿដំណឹងថាលោក Robin បានស្លាប់ទេពេលមិត្តម្នាក់សរសេរសារអេឡិចត្រូនិកទៅប្រាប់គាត
់ My reaction was like this has to be a joke it has to be a joke no way
ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញថាអ្នកនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំមែនទេគឺមិនអាចកើតមានបានទេ
ពេលដែលដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់លោក Robin បានលឺសុសសាយអ្នកនិយមលោកបាននឹកដល់អាជីពយ៉ាងវែងហើយនឹងផ្លៃគ្នារបស់លោកដូចជានាង Melinda Martinez ជាដើម
He's just an amazing actor and comedian and I'm very touched and I was very sad in yesterday like probably the
លោកជាតារាភាពយន្តនិងជាអ្នកកំ plaign ដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តនិងស្រងោចស្រងាត់ណាស់ដោយមនុស្សច្រើនក្នុងពិភពលោកដែរ
លោក Robin Williams ចាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពី30ឆ្នាំមុនអ្នកនិយមលោកដូច John Linville ចូលចិត្តគំនិតឆ្លៀសវៃភ្លាមៗរបស់លោក Williams
It's off the cuff he's very quick he's quick witted so you know he can come up with ideas very
គាត់អាចឆ្លើយតបមកវិញបានភ្លាមៗគាត់មានការឆ្លៀសវៃយ៉ាងរហ័សហើយមានគំនិតចេញមកបានភ្លាមៗ
ក្នុងឆ្នាំ1998លោក Robin Williams បានឈ្នះរង្វាន់ Oscar នៅក្នុងរឿង Good Will Hunting
Robin Williams in Good Will Hunting
នាង Angelique Hoffman ទេសចរជាតិអាល្លឺម៉ង់ចូលចិត្តលោក Robin Williams នៅក្នុងតួជាអ្នកកំ plaign នៅក្នុងភាពយន្តជាច្រើន
because I think that there are less actors who can brighten up a day and make
ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមានតារាភាពយន្តតិចណាស់ដែលចេះធ្វើឲ្យមនុស្សសើចសប្បាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តល្អៗដែលអ្នកមើលអាចនឹងចាំបានយូរ
អ្នកនិយមនិងស្រឡាញ់លោក Robin Williams នឹងនៅចាំលោកថាជាតារាភាពយន្តម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅពីពេញពិភពលោកអាចសើចក្អាកក្អាយហើយនឹងមានការសប្បាយរីករាយបាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
បាតកម្មតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមចំនួន3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតណាម្នាក់ចេញមកទទួលញត្តិទេអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាការតវ៉ានេះអាចនឹងរីកធំឡើងប្រសិនណាបើមន្ត្រីនៃស្ថានទូតវៀតណាមមិនបានចេញមកសារភាពកំហុសនោះលោកហេងសម័យនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បាតកម្មរបស់ព្រះសង្ឃនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3ថ្ងៃនៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមបានបិទបញ្ចប់ហើយដោយគ្មានមន្ត្រីស្ថានទូតណាម្នាក់ចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមបាតកោទេក្រុមបាតកោជាច្រើនរាប់រយនាក់បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមកសុំទោសនិងមកទទួលញត្តិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានមន្ត្រីស្ថានទូតម្នាក់បាននិយាយថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជារបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីដើមរៀងមក
អើចាងបនថងបាទចាងបនថងណាជួនសុតសាណាមកសុំទោសបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះមែនទេមែនមែនមែនមែនសុំទោសថ្ងៃណាណា
ក្រុមបាតកោដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានកាន់ទង់ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងទង់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកតវ៉ានៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមចំនួន3ថ្ងៃក្រោមការឃ្លាំមើលពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្លូវព្រះមនីវង្សមួយកំណាត់នៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមត្រូវបានបិទនិងមានការដាក់ពង្រាយពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរាប់សិបនាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពស្ថានទូតក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមិនមានការប៉ះទង្គិចណាមួយបានកើតមានឡើងរវាងក្រុមបាតកោនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទេស្ត្រីម្នាក់មកពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានប្រសាសន៍ថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលបានអះអាងពីមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមម្នាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះគឺជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពីព្រោះអេអាធន់វន្ធងនោះវាថាទឹកដីរបស់វាប៉ុន្តែទឹកដីនេះយូរអង្វែងមកហើយពីសតវត្សទី1របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដាក់តែម្ចាស់ដើមកំណើតហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំមកទាមទារឲ្យអាយ៉ាងវិញថងហ្នឹងគឺថាចន្ទទៀតអាយតកៃបកៃនឹងវាធ្វើមកសុំទោសខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមបាតកោដែលពុះពេញទៅដល់កំហឹងបានដិតទងជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជាការឆ្លើយតប ដែលមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមិនបានចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈ
បើសិនជាយួនចង់បញ្ចប់បញ្ហាសង្គមជាប្រញាប់ត្រូវតែប្រញាប់ចេញសិនទោសមកជាសាធារណៈហើយចំហរបស់អាត្មាកន្លងការដឹកតង់ជាតិហើយមិនមានការឈប់ពីស្លុកហើយមិនមានការបោះស្លុកដោយសារវាគម្រាមកំហែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេបងប្អូន
លោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមធ្លាប់បានអះអាងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីដើមមកមិនមែនបានមកពីការកាត់ដីដោយបារាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នោះទេលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតវៀតណាមធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកថាការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមើលឃើញថាបើសិនណាបើមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមិនចេញមុខមកបកស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ទេលោកបារម្ភថានៅពេលខាងមុខចលនាជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមអាចកាន់តែរីកធំឡើងហើយអាចរុញច្រានប្រទេសឈានទៅរកអំពើហិង្សាដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងកាលពីខែកក្កដាក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាប្រមាណជាង10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្បែរស្ថានទូតវៀតណាមដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមុខមកសុំទោសពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកប្រជិន
បាតកម្មរបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរយៈពេល3ថ្ងៃមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមកទទួលញាតទេតើសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មទៀតទេបាទហើយបើសិនជាធ្វើគេមកធ្វើនៅពេលណាដែរបាទ
បាទលោកជុនប្រជិនបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកបាននិយាយផងដែរថាសហព័ន្ធនឹងគម្រោងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាមួយស្ដីពីដើម្បីកំណត់ពេលនៃការធ្វើមហាបាតកម្មនៅពេលក្រោយដើម្បីទៀមទាឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយកន្លងមកនេះលោកមកពិសេសបាននិយាយថាគម្រោងនៃការធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការសុំទោសនេះលោកមិនបានបោះបង់ចោលទេគឺនៅតែបន្តធ្វើជារឿងរហូតដល់មានដំណោះស្រាយតែម្ដងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើមហាបាតកម្មលើកក្រោយនេះនឹងធ្វើលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅពេលណាទេនៅលើកក្រោយនេះហើយគម្រោងការធ្វើបាតកម្មលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកនឹងគ្រងគៀងគោហើយនឹងមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានរួមទាំងសហជីពសេរីកម្មករក្តីក្រមយុវជននិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្តីនិងសមាគមគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិក្តីហើយលោកគ្រងនឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជាង1000នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ៅពិសេសលោកជឹមបញ្ជិនសូមជម្រាបថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះបើតាមយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពីមុនគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហ្នឹងប្រទេសបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកកាន់កាប់វិញលោកជិនប៉ាជិនការធ្វើមហាបាតកម្មនៅព្រឹកមិញនេះមានក្រុមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លះជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លះបានបន្តការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតផ្សេងៗដូចជានៅក្រសួងការបរទេសក្តីហើយនឹងស្ថានទូតនៃប្រទេសថៃក្តីក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនចេញមកទទួលញាតដែរប៉ុន្តែដោយឡែកទៅក្នុងស្ថានទូតនៃប្រទេសវៀតណាមមិនមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកទទួលញាតទេហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៅពិសេសថាការទៀមទានឹងនៅតែបន្តទៀតគម្រោងនេះមិនបោះបង់ចោលទេលោកជាងបញ្ជា
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតគឺនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោក David Sefer អ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក David Sefer រំពឹងថាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ប្រឆាំងនួនជានិងលោកឃីវសំផននឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាឆ្នាំ2014នេះហើយបន្ទាប់ពីនោះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយកំពុងគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាកាត់ទោសសំណុំរឿង003និង004បន្ថែមទៀតសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
តើលោកយល់ឃើញដោយម្ដេចដែរចំពោះសារក្រមខាងលើនេះ
I do think it demonstrates that
ខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញថាតុលាការកំពុងដំណើរការល្អតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់រូបគឺជាជនរងគ្រោះដោយអំពើឃោរឃៅនៃរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះទោះជារយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្តីវានៅតែមានសារៈសំខាន់ដែលយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យចំពោះអំពើឃោរឃៅទាំងនេះគឺជាសញ្ញាយ៉ាងរឹងមាំទៅកាន់ពិភពលោកនឹងទៅកាន់មេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត
តើសាលក្រមនេះនឹងជាអធិពលទៅដល់ការងាររៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេ
អូវានឹងជួយច្រើនដល់ការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ហេតុអ្វីទៅ
Because it demonstrates that
ពីព្រោះវាបានបង្ហាញថាតុលាការកំពុងដំណើរការស្របតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយវាកំពុងបង្ហាញនៅការអនុវត្តនៅយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាសាលក្រមនេះនឹងជួយដល់ការរៃអង្គាសមូលនិធិបន្ថែមទៀតពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់តុលាការ
តើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនេះ
I have already spoken to many of them
ខ្ញុំបានជជែកជាមួយពួកគេរួចហើយនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះហើយពួកគេពេញចិត្តមែនទែនប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីម្សិលមិញដោយបានបង្ហាញពីការរីករាយរបស់ពួកគេចំពោះសាលក្រមនិងចំពោះកិច្ចការបន្តរបស់តុលាការ
តើប្រទេសទាំងនោះនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះ
The principal donors are
ប្រទេសសំខាន់ៗមានបណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងនេះគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗបំផុតហើយក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងស្ថានទូតជប៉ុនពួកគេមានការពេញចិត្តខ្លាំងចំពោះសាលក្រមហើយពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបង្ហាញពីភាពរីករាយដោយសារតែសាលក្រមត្រូវបានប្រកាសហើយប្រទេសទាំងនោះមានបំណងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួន
ដោយលោកដឹងហើយថាជនជាប់ចោទមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយនួនជាអាយុ88ឆ្នាំនិងឃីវសំផនអាយុ83ឆ្នាំតើលោកគិតថាសាលក្រមនេះគឺជាសាលក្រមលើកដំបូងហើយក៏ជាសាលក្រមចុងក្រោយសម្រាប់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះដែរឬទេ
It does not matter how old these defendants are.
ជនជាប់ចោទទាំងនេះអាយុប៉ុន្មាននោះមិនមែនជាបញ្ហាទេ។អ្វីដែលសំខាន់គឺយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទកំពុងមានជីវិត។ពួកណាស៊ីត្រូវបានកាត់ទោសនៅអាយុ90ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំពោះអក្រិតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អក្រិតកម្មទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សរាប់សែនរាប់លាននាក់បញ្ហាសំខាន់គឺតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជនជាប់ចោទមានវ័យចំណាស់លក្ខណៈពួកគេមានសុខភាពល្អនិងមានសតិសម្បទាសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសវនាការពួកគេត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោស
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីដំណាក់កាលទៅមុខទៀតសម្រាប់សំណុំរឿង002
Well I think the next step
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់នោះគឺត្រូវមានការគិតទុករួចទៅហើយសម្រាប់ការកាត់ទោសដំណាក់កាលទី2ប្រហែលជាការកាត់ទោសនៅក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2014នេះវានឹងត្រូវការពេលវេលាវែងសម្រាប់ការកាត់ទោសនេះដោយសារតែមានភ័ស្តុតាងជាច្រើននិងសាក្សីជាច្រើនត្រូវបានបង្ហាញដូច្នេះយើងត្រូវរំពឹងថាសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះនិងពេញមួយឆ្នាំ2015យើងនឹងឃើញការកាត់ទោសនួនជា
និងខៀវសំផននៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់បំផុតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម
តើលោកជឿថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងអាចកាត់ចប់ចុងចប់ដើមដែរឬទេ
Yes
បាទ
ហេតុអ្វីបានជាលោកគិតដូច្នេះ
Because the court is functioning at
ពីព្រោះថាតុលាការកំពុងដំណើរការកាត់ទោសនិងចាប់ផ្ដើមទៀតព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមនឹងចូលក្នុងអង្គជំនុំជម្រះហើយស្មារតីនៃជនជាប់ចោតនឹងចូលសវនាការបញ្ហាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការកាត់ទោសជំហានទី2នេះធ្លាក់ចេញពីផ្លូវក្លាប់ចាក់នោះគឺបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដូច្នេះយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាជនជាប់ចោតនៅមានសុខភាពល្អឬពួកគេទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
លោកបានជួបជាមួយតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយតើពួកគេចង់បានអ្វីសម្រាប់ជំហានទៅមុខទៀតនៃសំណុំរឿង002
Well they do not need anything
ប្រទេសទាំងនោះមិនចង់បានអ្វីទេការកាត់ទោសនឹងចាប់ផ្ដើមតឡាការកំពុងដំណើរការដោយការរំពឹងទុកពួកគេគ្រាន់តែចង់ឃើញថាដំណើរការនេះកាត់ឡើងគឺការកាត់ទោសធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយធ្វើតាមកម្មវិធីដោយមានការគ្រោងទុក
ដោយសារតែលោកទទួលភារកិច្ចនៃការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ដំណើរការតុលាការតើរូបលោកនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយកំពុងតែរង់ចាំអ្វីអំពីសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004
Cases 3 and 4 are under active investigation
សំណុំរឿង003និង004កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មដោយការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាអ្វីដែលគួរតែកំពុងកើតឡើងហើយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយកំពុងផ្តល់មូលនិធិពេញលេញសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងនេះហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺការរងចាំការស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះដែលកិច្ចការនេះចប់សពគ្រប់យើងនឹងបន្តមូលនិធិសម្រាប់ការងារចាំបាច់តុលាការនេះត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនមិនមែនតុលាការអង្គុយនៅទីនេះដើម្បីឲ្យគេបង្វិលក្បាលឬក៏ទទួលឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលើកិច្ចការស៊ើបអង្កេតនោះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលដំណើរការស៊ើបអង្កេតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅមុខម្ចាស់ជំនួយបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់មូលនិធិដើម្បីឲ្យដំណើរការកាត់ក្តីទៅមុខមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004នៅឡើយកិច្ចការដែលយើងផ្តោតចំពោះមុខគឺធានាដល់ការផ្តល់មូលនិធិពេញលេញដល់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004
ពិតហើយអ្នកសង្កេតការកំពុងតែរង់ចាំការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនេះដោយលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះយឺតយ៉ាវណាស់បើធៀបទៅនឹងសំណុំរឿង001និង002តើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងរੂកលោកផ្ទាល់គិតយ៉ាងម៉េចដែរ
We are very patient now
យើងអត់ធ្វត់មែនទែននៅក្នុងពេលនេះអូក្រិតកម្មនេះស្មុគស្មាញអូក្រិតកម្មនេះស្មុគស្មាញទាល់តែមែនទែនយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាសំណុំរឿងទាំងនេះត្រូវស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញលេញនិងពេញសមត្ថភាពយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវការពេលវេលាបើលោកប្រញាប់ប្រញាល់ពេកលោកនឹងមានកំហុស
មានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004តើរូបលោកក៏ដូចជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអាចជំរុញសំណុំរឿងទាំងពីរនេះទៅមុខបានយ៉ាងដូចម្តេច
They're happening How did that happen
វាកំពុងតែកើតឡើងហើយថាតើករណីនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងជាសាធារណៈជាផ្លូវការប្រឆាំងទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004នោះគឺជារឿងយូរណាស់មកហើយហើយនៅចន្លោះពេលនេះការស៊ើបអង្កេតចាប់ផ្ដើមតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់លោកចូលរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការងាររបស់តុលាការកោះចូលសន្និបាតជំនុំអំពីដំណើរការរបស់តុលាការគឺជាទម្លាប់របស់អ្នកកសែតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាចូលជិះវៀងការសន្និបាតទុកជំនុំហើយរងចាំការពិត
សូមអរគុណលោក David Schaefer សម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះ
Thank you very much
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកខេតសម្បត្តិអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជាហ ហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមជួយក្មេងកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងខេត្តចំនួន3តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
បារាំងនឹងបញ្ជូនអាវុធឲ្យកងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនធ្លាក់ចុះប្រចាំត្រីមាសតាំងពីឆ្នាំ2011មកស្ត្រីជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទទួលរង្វាន់កំពូលផ្នែកគណិតសាស្ត្រ
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារ
ប្រទេសបារាំងនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនគ្រឿងសភាវុធទៅឲ្យកងទ័ពខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងនេះវាយប្រយុទ្ធក្រុមជីវពលនៃក្រុមអ៊ីស្លាមិកស្តេតដែលបានកាន់កាប់តំបន់យ៉ាងធំធំនានានៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនអាចទប់ទល់បានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រអូឡង់ថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្រឿងសភាវុធអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនៅពេលឆាប់ៗដោយមានការសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់នៃតំបន់ស្វាយ័តគ្រប់គ្រងដោយក្រុមខឺតបានស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធនៅដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានខកខាននៅក្នុងការផ្តល់គ្រឿងសភាវុធតែថ្លែងថាប្រទេសសមីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើននឹងជួយដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនបានជួបប្រទះនឹងអនុភាពខ្លាំងសឹងតែរាល់ត្រីមាសចាប់តាំងពីមានគ្រោះមហន្តរាយដោយរលកយក្សស៊ូណាមីនិងការរញ្ជួយដីក្នុងឆ្នាំ2011មកបើតាមតួលេខដែលគេបង្ហាញឲ្យឃើញនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រទេសជប៉ុនប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមកម្រិតលបឿន 6.8% ក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទី2តួលេខនេះបើធៀបទៅនឹង3ខែមុនបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនធ្លាក់ចុះ 1.7% ការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាក្តីរំពឹងទុកដោយសារគេឃើញថាមានការដំឡើងពន្ធអាករលើការលក់ដូរដែលបង្អាក់ពលរដ្ឋមិនឲ្យសូវហ៊ានចំណាយលុយរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដំឡើងពន្ធលើតម្លៃទំនិញចាប់ពី 5 ទៅ 8% កាលពីខែមេសាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បំណុលរដ្ឋដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះអ្នកជំនាញផ្នែកគណិតសាស្ត្រដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានក្លាយជាស្ត្រីទី1ឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញផ្នែកគណិតសាស្ត្រដែលគេស្គាល់ថាជាពានរង្វាន់ Fields Medal នាងម៉ារយ៉ាំម៉ាសាខានីបានទទួលពានរង្វាន់នេះដែលគេគិតថាជាពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់គណិតវិទ្យានៅឯពិធីមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះនាងបានថ្លែងថាពានរង្វាន់ដែលនាងបានទទួលនេះរំពឹងថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកគណិតសាស្ត្រជាស្ត្រីវ័យក្មេងយ៉ាងច្រើននាងម៉ាសាខានីធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានការអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្នែកគណិតសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford រដ្ឋ California ផងដែរតារាភាពយន្តអាមេរិកាំង Hollywood Lauren Bacall នឹងធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលសម្ដែងតួជាមួយនឹងតារាភាពយន្ត Humphrey Bogart បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជនមាយុ89ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រី Bacall បានអះអាងថាលោកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុង New York លោកស្រី Bacall បានទាក់ទាញទស្សនិកជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ1940ដោយសារសម្លេងក្រឡូប្លែកនិងការតុបតែងខ្លួនត្រសុះត្រសល់ប្លែកពីគេនាងមានអាយុ20ឆ្នាំនៅពេលដើរតួជាមួយនឹងតារាភាពយន្តល្បីល្បាញ Bogart នៅក្នុងកុនរឿង To Have and Have Not ប៉ូលីសហ្វីលីពីននិយាយថារថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែបានបុករបាំងស៊ីម៉ង់ហើយរមៀលចូលទៅក្នុងផ្លូវខ្វែងដ៏មមាញឹកមួយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាច្រើននាក់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងផ្នែកអយ្យស្ម័យយានបានថ្លែងថា ក្រុមអ្នករងរបួសត្រូវគេជួយទាញចេញពីបន្ទប់រថភ្លើងផ្នែកខាងមុខហើយបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងបាសេរដ្ឋទធានីម៉ានិលគេមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងដែលគេមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាបង្កពីមូលហេតុអ្វីនេះបានធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់នាវាចម្លងម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យនាវាលិចនៅខែនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើននាក់ប៉ូលីសបាននិយាយថាម្ចាស់នាវាបានលាក់ខ្លួនក្រោយពីលិចនាវាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហា
អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ល្បីឈ្មោះមិនយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទេដែលបានដាក់ទោសតែនួនជាហើយនឹងលោកឃ្យូសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោកថេសសម្បត្តិអ្នកដែលបានសម្ភាសនួនជាជាច្រើនឆ្នាំហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាតុលាការគួរពង្រីកការកាត់ទោសឲ្យធំជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់លោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកថេតសម្បត្តិដូចតទៅ
មួយទៀតលោកនួនជានឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនចេញទីពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនហ្នឹងហើយក្នុងការដែលលោកជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនួនជាកន្លងមកហ្នឹងគាត់មានបានទទួលកំហុសនៅក្នុងការចេញគោលនយោបាយឲ្យមានការជំលះអីប្រជាពលរដ្ឋចេញនេះបា
ទឯអាចំណុចហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអំពីផែនការដែលគេធ្វើហ្នឹងណាជំលះប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញមិនមែនតែទៅពេលរំដោះហ្នឹងទេគេចង់មួយឆ្នាំជាងមុននោះគេសម្រេចមុនពីមើលពីផែនការថាពលនួនជានិងពលពតក៏មើលប្រទេសជាតិថាតើអនាគតត្រូវដើរទៅខ្លួនណាព្រោះប្រទេសជាតិត្រូវដើរទៅខ្លួនកសិកម្មបាទដូច្នេះដើម្បីទៅពោះទៅកសិកម្មតើប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានឬអត់បើសិនអញ្ចឹងស្ដីស្រែនៅជនបទអញ្ចឹងឲ្យប្រជាជននៅក្នុងក្រុងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានគោលនយោបាយពួកគាត់ដោយសារថាមានគោលនយោបាយនឹងមួយផងហើយទី2ខ្លាចថាសង្គ្រាមក្រៃលោវាមានការសង្គ្រាមផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងគប់សំគ្នាទៅទាំងពីរហ្នឹងបានពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាយកឲ្យប្រជាជនទៅរស់នៅតាមជនបទប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀបចំធ្វើមិនបានល្អនោះជាក៏ទទួលកំហុសអាចចំណុចនោះគាត់មិនមែនមានបំណងមកចាស់ចុកអង្គខំប្រជាពលរដ្ឋរបៀបនឹងទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រមក្រមនេះវាធ្វើបំភ្លឺពួកអ្នកដែលប្រឆាំងពលពតខ្ញុំប្រាប់អ្នកប្រឆាំងពលពតដែលចង់ផ្ដួលពលពតមិនមែនទៅរំដោះឆ្នាំថ្ងៃ17មេសា75នឹងទេយូរមកហើយពួកនឹងគេចង់ផ្ដួលពលពតនឹងនួនជានឹងវាយូរណាស់មកហើយតាំងពីឆ្នាំ60ពី50 60ទៀតពេលដែលកំពុងសង្គ្រាមអីហ្នឹងក៏គេទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំក៏ប្រាប់មួយពេលនោះណាមិនត្រូវបាននួនជានឹងពលពតគ្រប់គ្រងទេពេលនោះនោះត្រូវមានអ្នកផ្សេងត្រូវគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅពេលនោះប៉ុន្តែពលពតនឹងនួនជាក៏ឆ្លាតវិញពេលនោះក៏អាចទប់ទល់សភាពការបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជួលថាលោកកំសែងយល់ហើយអំពីអវ័យដែលកើតឡើងប៉ុន្តែវាច្រើនពេកខ្ញុំ
គោលនយោបាយមួយដែលយើងឃើញឬក៏ជាការអនុវត្តមួយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺការកំទេចឬក៏លុបបំបាត់ប្រជាជនដែលគេមិនអាចកែប្រែបានហើយឈានទៅសម្លាប់មនុស្សជិត2លានណាដោយលោកសម្បត្តិដឹងហើយតើលោកនួនជានឹងគាត់មានបានលើកឡើងថារបបគាត់នោះកែប្រែបានមនុស្សណាខ្លះហើយយកអ្នកដែលកែប្រែហើយនឹងឲ្យមកកាន់តំណែងបានធំបានអីតទៅទៀតឬក៏គឺឃើញតែឡើងធំតែគ្នាគាត់តដែរហ្នឹងបាទ
មិនមែនអញ្ចឹងទេបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាគេនួនជានឹងពលពលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះខ្ញុំនិយាយដល់ភាពស្មោះត្រង់នួនជាក៏ស្មោះត្រង់ខ្ញុំគោរពនួនជាដោយសារគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ស្រួលណាស់ចំពោះនួនជាដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើពលពលដាក់កំហុសទៅលើពលពលប៉ុន្តែនួនជាមិនមែនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេគាត់និយាយការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងផែនការដែលថាមានស្អីកាកគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ផែនការត្រូវឲ្យហូបបង្អែមប្រមាណថ្ងៃបាយប្រមាណយ៉ាងម៉េចរៀបចំផែនការនឹងអស់ហើយ ហេតុអីបានប្រជាជនមិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហិចរហូតដោយថាមិនមែនថានួនជាគាត់អបរំចង់ឲ្យថាមានតែគ្នាគាត់ចេះតែឡើងធំដោយថាសំនួរស៊ូមិនមែនទេបើសិនជាប្រភេទនឹងមែនខ្ញុំព្រៀបធៀបចំណុចនេះមួយចុះតើកូននួនជាដែលធ្វើមានកូននួនជាដែលធ្វើផងអ្នកធំមួយទេពេលនោះកូននួនជាធំធំអស់ហើយតើកូននួនជាកូនប្រុសកូនស្រីកំងកលោះអស់ហើយពេលសម័យដែលពងគ្រប់គ្រងអំណាចតើគាត់មានតែងតាំងកូនគាត់ធ្វើជាមេកងពលឬកម្មកដល់មេកងពលតើប្រធានវិរៈសនាទុយរិះសនាធំឬក៏មេក្រុមអត់ផងណាសូម្បីតកូនគាត់ក៏ធ្វើការដូចពួកខ្ញុំដែរណានេះជាអញ្ចឹងបានថាថាមិនធ្វើមិនបាននួនជាគាត់ក៏មានកំណត់ព្រួយបដើមតែងតាំងមនុស្សតែគ្នាគាត់អត់មានទេព្រោះហេតុមូលហេតុគឺវាមានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំលើក
បាទលោកសម្បត្តិបច្ចៈមុននឹងនេះបន្តិចថាលោកនឹងចេញខ្សែភាពយន្តឯកសារទី2ស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើអាចនឹងចេញនៅពេលណាហើយផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីខ្លះអាចបច្ចៈបន្តិចឲ្យបានដឹងហ្នឹងបាទ
ឯកសារភាពយន្តខ្ញុំទី2ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីការបង្ហាញអំពីចំនួនឯកការសង្គ្រាមស៊ីវិលសម្ងាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយទៅចំនួនផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីនៅពីខាងក្រោយការកាប់សម្បត្តិនេះពួកឯកសារភាពយន្តខ្ញុំទី1គាត់និយាយជួនដៃដល់គាត់និយាយថាគាត់សម្លាប់ប្រជាជនគាត់សម្លាប់ប្រទេសចេះប៉ុន្តែអាក្រោយពីការអាក្រោយតែក្រោយការសម្លាប់ហ្នឹងតើវាមានអ្នកណានៅពីក្រោយការកាប់សម្បត្តិអញ្ចឹងឯកសារភាពយន្តខ្ញុំទី2វានឹងបង្ហាញថាហេតុអីអ្នកណានៅពីខាងក្រោយក្នុងការកាប់សម្លាប់នេះអញ្ចឹងបើសិនយើងស៊ីជ្រៅការដែលទទួលខុសត្រូវរបបខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនតែត្រឹមស្រុកខ្មែរយើងទេដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវមានប្រទេសខ្លះដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចខ្មែរក្រហមដែរក្នុងការការស្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរនេះ
បាទអញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើតែការបកស្រាយរបស់លោកនួនជាម្នាក់ឯងដែលលោកថាឃើញសម្លាប់អីហ្នឹងឬក៏លោកមានការសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលដៃដល់មួយចំនួនទៀតឬក៏អ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃការចេញគោលនយោបាយឬក៏អ្នកធ្វើឲ្យខូចគោលនយោបាយហ្នឹងទៀតដែរ
ខ្ញុំនិយាយពីរឿងលោកនួនជាពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសគាត់គាត់មិនដែលណែនាំខ្ញុំទៅស្គាល់កម្មាភិបាលណាមួយទេនេះជាចំហនួនជាមិនមែនដោយអ្នកខ្លះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាក្មួយបើសិនជាខ្ញុំណែនាំក្មួយឲ្យទៅស្គាល់កម្មាភិបាលណាទៅសម្ភាសបានន័យថាអ្នកនឹងគេគាំទ្រខ្ញុំណានេះជាចំហនួនជាគាត់និយាយច្បាស់គាត់ថាក្មួយត្រូវរកការពិតរកដោយខ្លួនឯងនឹងបានញៀងគោរពនួនជាខ្ញុំថានេះជាបុរសគេថាបុរសពិតមិនមែនបុរសខ្លាញ់ខ្លាយទេបុរសខ្លះខ្លាយខ្លាយគ្រាន់តែថាពេលមានអំណាចសបាយទាំងអស់គ្នាពេលដល់អស់អំណាចទៅចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនួនជាគាត់មិនមែនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេណាបាទខុសគេបាទនឹងហើយបានថាការអ្វីដែលនួនជានិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជឿគាត់ 100% ទេឬក៏ខ្ញុំជឿ 10% ក៏ខ្ញុំមិនទាន់ជឿគាត់ដែរពេលនោះពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាថតគាត់និយាយអីក៏ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំជឿទេទាន់តែខ្ញុំមិនដឹងជាសំណាងអីខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវចុះខ្ញុំជួបទាំងប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារក្រមចារកម្មបាននេះថាក្រមសើបអង្កេតរឿងកាប់សម្លាប់មនុស្សអីនោះហើយនៅក្រមជន់ដៃដល់អ្នកដែលរៀបចំផែនការសម្លាប់ប្រជាជនខ្ញុំជួបអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំពីផែនការទាំងអស់ហ្នឹងមកបានថាអអ្វីដែលនួនជានិយាយមកកាសពិតច្រើនចំណុចណាស់ដែលនួនជានិយាយប្រាប់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអត់ជឿនួនជាទេក៏ដូចនិយាយឧទាហរណ៍មួយសម្លាប់ទាហាននោះបាទសម្រាប់ទាហានលន់នល់នឹងប៉ៃឡុតពូប៉ៃឡុតពូបើកយន្តហោះលន់នល់ដែលគេទាត់ពូនឹងគេបញ្ជូនពីប្រទេសថៃមកស្រុកខ្មែរពេលហ្នឹងនួនជាគាត់នឹងពលពតបានបញ្ជាឲ្យទទួលពូគាត់ត្រឡប់មកវិញពូថៃរដ្ឋាភិបាលថៃគេបញ្ជូនពូគាត់មកអញ្ចឹងថាយើងត្រូវទៅយកពូគេមកឲ្យនៅរស់ក្នុងស្រុកយើងដើម្បីបានសុខសប្បាយដូចគេដូចឯងពេលនោះគាត់ថាមានកម្មាភិបាលម្នាក់ថ្នាក់ខ្ពស់បញ្ជាឲ្យសម្រាប់ទីយើងប៉ៃឡុតអ្នកណាទៅជឿនួនជាខ្ញុំក៏មិនជឿគាត់ដែរពេលដែលគាត់និយាយពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានខ្សែអាចខ្ញុំរួចអស់ហើយខ្ញុំចេះតែទុករឹកឆ្នាំទៅអ្វីដែលគាត់និយាយខ្ញុំអត់ជឿទេថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅជួបប្រធានគុកខ្ញុំទៅជួបកម្មាភិបាលផ្សេងដែលទទួលខុសត្រូវដែរសម្លាប់ពូប៉ៃឡុតនោះខ្ញុំសួរថាតើអ្នកណាដែលបញ្ជាសម្លាប់ទីឡុតនោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកមាននួនជាពលពតណាអ្នកផ្សេងអ្នកបញ្ជាមកជាសង្កាត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាអូអ្វីដែលនួនជានិយាយនេះគឺការពិតអញ្ចឹងបានថានួនជាគាត់និយាយអីអត់បំភ្លឹកមកមួយម៉ាត់ទេប
ា
ទបើខុសវិញខុសថ្ងៃទីបាទឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ដូច្នេះបាទនៅ ចង់បញ្ចប់នេះតើលោកចង់ឃើញតឡាការខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្សល់នៅគេថាស្នាដៃឬក៏គេដំណើរយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងក្មេងចំនួនក្រោយនោះបាទ
ខ្ញុំចង់បានការស្រាវជ្រាវដើម្បីសាស្ត្រាចារ្យប៉ុន្តែបើថាតឡាការវិញខ្ញុំសូមចង់ឲ្យតឡាការនឹងធ្វើឲ្យមុនវិនិច្ឆ័យជនណាមួយក៏ដោយនួនលោកនួនជាក៏ដោយលោកខៀសំផនត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យមុតចាក់សិនចាំធ្វើការកាត់ទោសហើយការកាត់ទោសត្រូវឲ្យមានទូលំទូលាយបាទកុំឲ្យយកមនុស្សតែ3 4នាក់2 3នាក់មកបាទត្រូវយកស្រាវជ្រាវថាកម្រិតណាក៏ដោយអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែហៅមកសួរចម្លើយអានោះការពិតនឹងចេញមករួយភាគរួយនឹងចេញខ្ញុំគឺបើសិនជាតឡាការមានអំណាចកោះហៅអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាជនដែលគេបានប្រព្រឹត្តអ្នកដែលគេដឹងរឿងការពិតគេនឹងនិយាយហើយមានណាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេចង់និយាយប៉ុន្តែគេឃើញតឡាការអញ្ចឹងគេទីនិយាយស្អីបាទពួកគេអត់ទៅដើម្បីអត់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានថាខ្ញុំសុំឲ្យតឡាការធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្រាវជ្រាវកុំឲ្យចាំរាប់លេខ1លេខ2លេខ3អីមិនបាច់រាប់ទេបាទហៅមកធ្វើមកតំណាក់ណាក៏ដោយមិនបាច់ដាក់លេខទេបាទហើយយកមកកាត់ទោសសិនអោស្រាវជ្រាវអស់សិនចាំកាត់ទោសហើយអានេះមិនទាន់ស្រាវជ្រាវអស់ហ្មងនេះកាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនមុនដំបូងកាត់ដូចពេលទៅកាត់ដូចហើយទៅកាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនហើយជួអាកតុយអាកម្ដៅនឹងនៅណាហើយចឹងតើការពិតនៅណាបាទខ្ញុំថាការកាត់ទោសនេះអត់មិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាមិនអាចយកយុត្តិធម៌រោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងគ្រួសារខ្ញុំទេបាទនឹងការពិតអញ្ញាញញែកដល់ភាពស្មោះត្រង
់សូមអរគុណលោកទេពសម្បត្តិច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសខ្លីដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកកំសែងបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដល់កូនសិស្សកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តចំនួន3មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងជួយពង្រឹងដល់កម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងបច្ចេកទេសសារគមនាគមន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះដល់សិស្សសាលាសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ខេត្តទាំងនោះរួមមានខេត្តសៀមរាបខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ចាមភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគឺទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កូរ៉េកយការបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នាដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងខេត្តទាំង3លើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងសារគមនាគមន៍នេះដោយរំពឹងថាការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Rebecca Black នាយិកាបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅរុស្ស៊ីនេះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសវ័យក្មេងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងការផ្ដោតការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កូរ៉េដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងបង្រៀនកុំព្យូទ័រទៅដល់សិស្សសាលាគោលដៅទាំងនេះហើយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនអាចផ្ដល់តួលេខបានទេថាតើសិស្សានុសិស្សចំនួនប៉ុន្មាននឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអប់រំនេះលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកកេតចាន់តូអ្នកឯកទេសលើវិស័យអប់រំនៃអង្គការ Plan International Cambodia អធិប្បាយថាការអប់រំផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាប្រមូលផ្ដុំនៅតែតំបន់ក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺជាការល្អដែលមានជំនួយអប់រំលើវិស័យនេះ
ជាទូទៅនឹងគឺថាកូនសិស្សគួរតែដឹងណាតទៅទៅនឹងព័ត៌មានវិទ្យានឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតទៅទៅនឹងព័ត៌មានវិទ្យានឹងគ្នានៅជនបទនឹងមានកម្រិតទាបនៅឡើយព័ត៌មានវិទ្យាដែលយើងមានសប្តាហ៍នឹងគឺបាននៅតែតាមភាគច្រើនប៉ុណ្ណោះតាមទៅទីក្រុងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រោងនឹងដាក់កម្មវិធីអប់រំផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈចាប់ពីថ្នាក់ទី11ដល់ថ្នាក់ទី12ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីដើមអាណត្តិទី1លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈគោលនយោបាយតុល្យភាពឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានចាប់កំណើតចេញពីការយល់ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនាមជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើទ្វីបអាស៊ីដែលរុងរឿងនិងប្រកបដោយស្ថិរភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនលោកដានីយ៉ែលរ៉ាសូលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចការសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាភាពរុងរឿងកើតឡើងជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនៅពេលនេះរឿងរ៉ាវទាំងនោះរួមមានការងើបឡើងវិញដោយឆាប់រហ័សរបស់ចិននិងកំណែទម្រង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសភូមារហូតដល់ការគម្រាមកំហែងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះហើយមធ្យោបាយល្អបំផុតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយធ្វើឲ្យតំបន់មានស្ថិរភាពនោះគឺវិនិយោគលើស្ថាប័នរបស់គេដូចជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថាអាប៉ិចដូច្នេះព្រោះតែប្រព័ន្ធផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិរឹងមាំមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើននោះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់រចនាសម្ព័ន្ធតំបន់និងរៀបចំបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដ៏មានអត្ថន័យមួយដើម្បីជួយបន្ថយភាពតានតឹងនិងគ្រប់គ្រងចំនួនក្នុងតំបន់លោក Daniel Russell ដែលជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាស្ថាប័នរឹងមាំជំរុញឲ្យមានកម្លាំងធម្មពលកម្លាំងដែលត្រូវបានឃើញនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិពោលគឺគំនាបវិជ្ជមានពីប្រទេសជាមិត្តតាមពិតអាស៊ានបង្ហាញថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការបង្កើតគំនាបប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពីប្រទេសជាមិត្តក្នុងរយៈពេលវែងគឺត្រូវធ្វើតាមស្ថាប័នរឹងមាំលោករ៉ាសុលក៏បានបន្តទៀតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថាប័នរឹងមាំអាចមានឥទ្ធិពលលើអាកប្បកិរិយារបស់ប្រទេសជាសមាជិកជួយបញ្ជាចំនួននិងផ្ដល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តដល់ដំណោះស្រាយចំនួនប្រកបដោយសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញលទ្ធផលដែលមានផលចំណេញនៃគំនាបវិជ្ជមានពីប្រទេសជាមិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាមិនតែងតែអាចធ្វើបាននោះទេប៉ុន្តែវាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីកចម្រើនដ៏សម្បើមតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានសក្តានុពលមិនចេះចប់ប្រសិនបើតំបន់នេះអាចជៀសផុតពីបញ្ហានៅពេលខាងមុខស្ថាប័នរឹងមាំគឺជាគន្លឹះពោលគឺមិនគ្រាន់តែបញ្ជាបញ្ហានិងដោះស្រាយបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចកាត់បន្ថយឧបសគ្គនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នទាំងនោះបន្ថែមទៀត
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry បានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះសាឡូមូនហើយជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវគោរពសពកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៃប្រជាជាតិដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ កោះសាល់មុនជាអ្នកធ្វើសាក់សៃក្នុងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមទាំងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតី John Kennedy ដែលបានរស័តនៅកណ្ដាលកោះនោះទៀតផងកងនាវិកលោក John Kennedy និងលោក John Kennedy ផ្ទាល់បានលិចកប៉ាល់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនៅកោះនេះ2រូបបានជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់នោះអ្នកស្រុក2រូបនោះបានស្លាប់កាលពីដើមខែនេះក្នុងអាយុ93ឆ្នាំក្រុមអ៊ីស្លាមជុលនិយមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងចំនួន2និងភូមិជាច្រើនក្នុងតំបន់ព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលជាប់នឹងប្រទេសទូគីពួកគេបានចូលកាន់កាប់នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបណ្ដេញប្រចាំមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រយុទ្ធដ៏សាហាវកើតឡើងនេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទីក្រុងទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូប្រទេសសេរីទីតាំងទាំងនោះត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមិកស្តេតដែលកំពុងតាំងខ្លួនជាចក្រភពអូតូម៉ង់ពាសពេញភាគខាងជើងប្រទេសសេរីហើយនិងភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរមេដឹកនាំសាសនាជាន់ខ្ពស់បានថ្កោលទោសក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមឈ្មោះ Islamic State ដែលបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងលើកងកម្លាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដោយបានបញ្ជាក់ថាជាក្រុមភេរវករដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Grand Mufti Shoki Alam ជាអាជ្ញាធរសាសនាជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាក្រុម Islamic State កំពុងរំលោភគោលលទ្ធិអ៊ីស្លាមនិងច្បាប់អ៊ីស្លាមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអេស៊ីបបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះលោកអាឡាំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជ្រុលនិយមផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានមហន្តរាយដល់ប្រជាជាតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតារាភាពយន្តម្នាក់បានក្លាយជាជនល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសចិនចុងក្រោយក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបទចោទក្នុងបទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកៅហ៊ូអាយុ40ឆ្នាំបានសម្ដែងជាទាហានម្នាក់ក្នុងផ្នែកនៃឈុតមួយនៅក្នុងកុនឆ្នាំ2011ក្នុងក្រុមហ៊ុន Zhang Jimmo ឈ្មោះបុប្ផាសង្គ្រាមឬហៅថា The Flowers of War លោកត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួនដោយសារការរកឃើញថាមានការប្រើកញ្ឆានិងអាំហ្វេតាមីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធា130នាក់ទៅកាន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយស្វែងរកវិធីដោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ភៀសខ្លួនដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមស៊ូនីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកChuck Hagel បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាការបញ្ជូនទីប្រឹក្សាទៅកាន់ក្រុង Erbil គឺដើម្បីជួយត្រឹមកម្រិតផ្ដល់យោបល់ដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទូចនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្បួនរថយន្តជំនួយមនុស្សធម៌រុស្ស៊ីដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកចរចាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំណត់ពេលជួបគ្នាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងលើកែដើម្បីប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិភាគីទាំងពីរមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងផុតកំណត
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voa.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.